Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji, sagovornici su dva istaknuta pozorišna reditelja, Oliver Frljić iz Hrvatske i Koka Mladenović iz Srbije, čije su predstave često trnu oku vladajućem establishmentu. Razgovaralo se o tome u kojoj meri vlast utiče na pozorište, cenzurišu li se pozorišne predstave u Srbiji i Hrvatskoj, zašto Šekspirov Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića nije mogao da se nađe na repertuaru renomiranih beogradskih pozorišta, kako su se mnogi hrvatski glumci udvarali Tuđmanu, zašto je Tomislav Karamarko, lider HDZ, obećao da će kada dođe na vlast smijeniti Frljića sa mesta intendanta Riječkog narodnog kazališta, zašto je protiv Kokana Mladenovića podneta krivična prijava, ima li previše politike u predstavama Mladenovića i Frljića, kao i o tome šta povezuje pozorišta na području bivše Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pozorišnim prilikama u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su hrvatski reditelj Oliver Frljić i srpski reditelj Kokan Mladenović, čije predstave često izazivaju burne reakcije u javnosti Srbije i Hrvatske. Gospodine Mladenović, u kojoj meri vlast i političari danas utiču na pozorište u Srbiji?
Pa utiču svojim nečinjenjem, utiču suštinskim nerazumevanjem fenomena kulture i fenomena obrazovanja koji su tako važni za jednu zemlju uništenih moralnih vrednosti i svakih drugih kakva jeste Srbija, utiču instaliranjem svojih partijskih kadrova na sva važeća mesta u kulturi. Njihovo neznanje je toliko veliko da je to dokaz da se može uništiti jedna kultura do kraja nečinjenjem.
Gospodine Frljiću, kako je to u Hrvatskoj?
Pa u Hrvatskoj postoje direktna i indirektna uplitanja u ono što kazališne institucije proizvode. Ja ću navesti primjer izjava Tomislava Karamarka na predizbornom skupu ovdje u Rijeci, kad je on rekao da je kazalište koje trenutno vodim ja ne hrvatsko i ne narodno i da će se to odmah promijeniti nakon izbora. Dakle, to je eklatantan primjer najgrubljeg zadiranja politike u sferu umjetnosti i kazališne produkcije. Postoji i drugi načini na koji se politika upliče u ono što rade kazališta, to je da instalira različite poslušnike koji zapravo perpetuiraju jedan status quo. Dakle, jednu vrlo retrogradnu ideju da kazališna umjetnost se ne bi trebala baviti aktualnom stvarnošću. Mislim da su to neka dva dominantna modela i ona se mogu vidjeti ovdje u Hrvatskoj najviše, naravno, nacionalnim kazalištima, jer su to institucije koje dobivaju najviše dotacija i koje imaju najveći simbolički kapital u ovome društvu.
Gospodine Mladenoviću, možete li vi danas da radite u Srbiji?
Pa ne mogu, to je veoma jasno. Iznositi svoje stavove jasno i glasno, a da se ti stavovi ni na koji način na moju sreću ne podudaraju sa srpskom političkom elitom, znači imati vrlo jasnu odmazdu sa njihove strane. Meni su vrata pozorišta u Srbiji zatvorena. Ja svoje predstave i to kako mislim da teatar treba da izgleda i kojim temama treba da se bavi realizujem uglavnom u zemljama regiona. Beogradski pozorišni život trenutno obeležava uglavnom ukavičluk i potpuna nespremnost našeg teatra da se uhvati u koštac sa aktualnom istorijom. Naši glumci i ljudi koji vode naše teatre prečesto se sakrivaju za te izvođačke umjetnosti. Dajte vi nama naše likove, dajte nam izmišljene priče, dajte nam izmišljene svetove i mi ćemo vam zaraditi svoju platu na neki mogući način. Ali se ni na koji način nećemo izjasniti kao građanska bića, kao misleća bića, niti ćemo imati aktivan stav prema devijacijama svog vremena, a tih devijacija je tako neopostivo puno.
Nedavno ste rekli da je mogući razlog otkazivanja vašeg mjuzikla Koštana u pozorištu na Terazijama, vi ste dugo radili na tom mjuziklu, da je u stvari to bila cenzura.
Pa siguran sam da jeste. Znate, godinu dana pripreme na mjuziku je rezultiralo otkazivanjem od strane pozorišta na Terazijama i to nakon što se primio Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata mlatio mog imena, jer je rekavši oprilike da sam ja nacionalna sramota Srbije i da se očekuje od ljudi od kulture da se ne bave politikom i da pozivaju na društvene promjene, pa pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže lojalnost i mislim da je to veći deo problema, a drugi također neugodan je ta transrodnost Bože Vreće, sjajnog umetnika iz Sarajeva, čija seksualnost, pojava i sve ostalo ni na koji način ne prija trenutnom pozorišnom establishmentu u Beogradu, koji ne trpi nikakvu vrstu različitosti.
A on je trebao da igra glavnu ulogu, je li tako?
Bože Vreće je namenjena uloga Štane, jer ja verujem da je to kako on živi, tu svoju potpunu slobodu kroz muziku i pesmu, svestan svoje seksualnosti, svestan svoje različitosti, da je to upravo idealna Koštana i idealan problem koji treba rešiti u Koštani našeg vremena.
Gospodine Frljiću, da li ste se vi susretali sa cenzurom u Hrvatskoj?
Pa da, u nekoliko navrata. Moj prvi susret je bio 2008. godine kad sam radio na Splitskom ljetu predstav Bakhe, koji je zabranio tadašnji ravnatelj Splitskog ljeta Milan Štrljić, glumac. Ta predstava je na kraju izašla na intervenciju tadašnjeg premijera Ive Sanadera. Meni je bilo neprihvatljivo da mi tu predstavu igramo nakon što se premijer oglasio, kako on rekao, samo kao običan građanin, jer mi se činilo da time dajemo zapravo legitimaciju jednom sustavu koji ne bi smio imati legitimaciju, gdje premijer osobno može svojim javnim nastupom odlučiti hoće li jedna predstava ići ili neće ići. To znači pokazuje da određeni mehanizmi u društvu i u umjetnosti ne funkcioniraju. Drugi primjer je ovaj upravo koji sam naveo, to je tu nisu bili nikakvi konkretni rezultati, ali ovo što je napravio gospodin Karamarko svojom izjavom je isto zapravo jedna najava cenzure. U međuvremenu cijelih ovih godinu i nešto dana tu u Rijeci, mi smo imali različite oblike pritisaka čiji konačni cilj je trebao biti ili povlačenje ili skidanje nekih predstava sa repertoara ili neizvođenje određenih akcija koje su tematizirale političku situaciju i pasivnost većeg dijela građana u ovoj zemlji.
Gospodine Frljiću, vi ste već godinu i po dana intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, znači jednog velikog kazališta. Vi dakle možete nesmetano da radite u Hrvatskoj, mada vas neki političari kao gospodin Karamarko kritikuju.
Pa ne bih rekao da mogu nesmetano da radim. Mi smo ovdje u prvom dijelu mog mandata imali svako malo prosvjede od različitih braniteljskih udruga preko Opus Dei-a. Na predstave su nam također dolazili pojedinci ili grupe sa namjerom da te predstave prekinu. Na kraju krajeva na 20. obljetnicu Oluje, kad sam radio performans sa 5 žena različitih nacionalnosti koji se zvao Drugi rat i koji je htio progovoriti o ratu mimo dominantnih narativa koje u Hrvatskoj postoje i koji su uglavnom autoviktimizirajući, dogodila se doslovna opsada kazališta. Dva puta su oni koji su bili ispred i koji su prosvjedovali pokušali se probiti u kazalište sa očitom namjerom da fizički napadnu one koji su usudili doći predstavu gledati i one žene koje su usudile javno govoriti. A na kraju kad se cijeli performans završio, mi nismo pola sata mogli izaći iz kazališta dok nije došlo pojačanje specijalne policije koje je napravilo kordon i koridor tako da su gledatelji mogli izaći, međutim to na kraju nije uspjelo zaštititi dvoje gledatelja koji su dobili batine od prosvjednika, tako da je teško tu govoriti o tome da se tu može slobodno raditi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pozorišnim prilikama u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Kokan Mladenović iz Srbije i Oliver Prljić iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, protiv vas je zbog jedne vaše izjave bila podneta krivična prijava, ali sve se dobro završilo. Ja znam da ste vi išli na policiju, da ste bili saslušani, ali tužilaštvo je na kraju odbacilo tu prijavu.
U međuvremenu postoji još jedna krivična prijava okuta za pokušaj nasilnog rušenja ustavno-pravnog poretka Republike Srbije, kako piše, podnaje publicista Ištvan Kajić, pa je s ponosom objavio na svom sajtu i ne samo protiv mene, protiv profesorke Vesne Rakić-Vodinović i još nekoliko ljudi. To je ta metoda zastrašivanja trenutno u Srbiji. Srbija je opasno prešla tu crvenu granicu totalitarizma. Srbija je trenutno na pragu ogoljene diktature. Ja sam prosto bio pokusni kunić za tako nešto. Mislim da je to direktno direktno pokazivanje svima koji još imaju hrabrosti da govore na sav glas ili da kažu svoj stav, koliko će im život postati neugodan nakon iznošenja takvih stavova. I čitavo to privođenje, ta tirada sa policijom, to je onako jedno jeftino političko pozorište u neukoj režiji naše vlasti, a mislim svi znamo ko je netalentovani reditelj te priče. Pre nedelju dana smo imali ili pre desetak dana čitavu protivustavnu tiradu sa izvođenjem ljudi u maskirnim uniformama, sa dugim cevima na pres konferenciji u samoj vladi, pred novinari, pred javnost Srbije, u situaciji gde nije proglašeno vanredno stanje u Srbiji, u situaciji gde ne postoji nikakva suštinska opasnost. To je onako zloupotreba oružene sile, zloupotreba ustavnih ovlašćenja i to jeste otvoreno zastrašivanje ovoga puta ne samo mene ili te grupe istomišljenika, nego zastrašivanje dugim cevima čitave zemlje koje ta savić nekontrolisana ekipa ljudi vlada.
Gospodine Frljiću, da li je protiv vas bilo krivičnih prijava?
Da, podnešena je jedna krivična prijava zbog toga što navodno na dan neovisnosti nismo izvjesili hrvatsku zastavu na kazalištu. To je bilo onaj dan kad smo izvjesili zastavu u duginim bojama, dakle zastavu LGBT zajednice. Ja mislim da su jadni oni ljudi koji ljubav prema bilo čemu svode na jednu zastavu i mogu se složiti sa onim što je rečeno puno puta prije, da je to jedna obična krpa. Ne mogu shvatiti ljude koji su spremni dati život za nju ili su spremni ubiti nekoga za nju, ali ta krivična prijava je odbačena i dogodila se još jedna situacija sa zastavom na našem kazalištu. Dakle, puhala je jaka bura i zastava je na onom jarbolu spala na pola koplja. To se dogodilo neposredno uoči 20. obljetnice Oluje i onda su se pojavili komentari u medijima i na društvenim mrežama da zapravo smo mi spustili zastavu u znak žalosti, ali to pokazuje ono o čemu je govorio Kiša, to je ta jedna vrsta kolektivne paranoje koja u svemu vidi nešto što realno ne postoji. Mislim da je cijelo hrvatsko društvo u proteklom vremenu bilo upravo tako i to mi možemo zahvaliti najjačoj stranci u Hrvatskoj, Hrvatskoj demokratskoj zajednici i njezinom predsjedniku Tomislavu Karamarku prvenstveno, a onda i SDP-u koji zapravo je pristao na tu vrstu diskursa.
Gospodine Mladenoviću, vaš posljednji projekt, Šekspirov Julije Cezar, realizovan je na jedvite jade. Pošto predstava nije mogla da prođe u renomiranim beogradskim pozorištima, dobili ste financijsku podršku od Centra za kulturu iz Svilajnca, pa je predstava na kraju izvedena u omladinskom pozorištu Dadov u Beogradu. Otkud to da se Svilajnac usuđuje da radi ono što Beograd ne smije? Da li su pozorišne prilike u unutrašnjosti bolje?
Pa svuda ima mnogo neslobode. Svilajnac je jedno od retkih mesta u Srbiji. Ne nas niko nije pitao kojoj partiji pripadamo, nego su ljudi napravili svoj novi teatar i poželjeli da ga otvore nekim velikim naslovom i uložili sredstva u to. Kažem, to je sve deo tog sveopšte kukavičnog kako i vlada beogradskim teatrima. Pozorišna javnost koja se plaši Šekspirovog komada starog preko 400 godina više govori o sebi nego o Šekspiru. Neugodno je verovatno danas čuti početak tog komada gde Šekspir kaže: šta biste vi uradili kada biste vidjeli se vaša država kreće ka tiraniji, kada bi jedan čovjek postao suviše moćan, šta biste uradili da ga u tome zaustavite? Verovatno upravnici naših pozorišta, naša javnost prepoznaje vrlo konkretnu ličnost u tim Šekspirovim stihovima, a ja mislim da je problem mnogo veći od jedne ličnosti. Mislim da je to problem suštinskog nepoznavanja demokratije, mislim da je to problem jednog naroda koji iznova i iznova i iznova sebi proizvodi vođe. Zvali su oni Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica, Boris Tadići ili Aleksandri Vučići, narod koji ima opsesivnu potrebu za vođom koji kompenzira svu njegovu neukost u demokratiji je narod sa ozbiljnim problemom.
Gospodine Frljiću, kakva su vaša iskustva? Da li vam je bilo lakše raditi u Zagrebu ili van njega?
Meni je bilo uvijek lakše raditi van Zagreba jer jednostavno to je jedan grad koji je u suštini provincija. On pokušava biti svašta, ali ostaje tu, naročito ako govorimo o ovom kazališnom miljeu. Ja sam dosta radio u Zagrebu u jednoj fazi. Ta kazališna zajednica zagrebačka učinilo je se da konačno razumije ono što ja radim. Riječ o predstavi Mrzim istinu koju sam radio u teatru ITD i nakon toga nekako se pojavio taj povećani interes zagrebačkih kazališta, ali znao sam da to neće dugo trajati. Moja situacija u Zagrebu je slična kao Kokanova. U Beogradu ne postoji trenutno teatar koji bi surađivao sa mnom, ali s druge strane mislim da je to dobro. Pomaže meni da vidim koliko i taj grad i njegova kazališna zajednica, koliko su oni suštinski nespremni na bilo što što ih suočava s njima samima. Vi kao što znate, u Zagrebu tokom cijelih 90-ih nisu bile rađene predstave koje bi tematizirale domovinski rat i govorile o ratnim zločinima koje je hrvatska strana počinila u njemu. Ono što je napravljeno na početku 91. u Hrvatskom narodnom kazalištu Zagrebu je predstava Ognjište po romanu Mile Budaka. 1997. su moje drage kolege iz istog tog zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta glumili u predstavi koja je napravljena u režiji Zlatka Viteza povodom rođendana Franje Tuđmana. Dakle, imamo 91. ovaj početak stvaranja ideološkog kontinuiteta sa nezavisnom državom Hrvatskom i imamo 97. To je jedna nekritička adoracija vođe. Mislim, cijela ta predstava je bila smiješna jer ona kao dovršetak hrvatske povijesti postavlja upravo figuru Franje Tuđmana i završava se tako što se svi okrenu prema svečanoj loži u kojoj je on stvarno tamo prisutan.
I vama, gospodine Frljiću, i vama, gospodine Mladenoviću, ne samo političari, nego i neki pozorišni ljudi zameraju da ste previše politike uveli u teatar. Kako gledate na te primjedbe, gospodine Mladenović?
Ja mislim da to dolazi gotovo redom iz usta onih kukavica koji žive svoj udobni malograđanski pozorišni život u Beogradu. Iz dobro plaćenih stalnih plata, iz jedne udobnosti koja vas ablira od svake društvene odgovornosti, iz te malograđanske uljuljkanosti u kojoj uživa beogradski teatar. Mislim da je Srbija zemlja toliko poremećenih vrednosti, da to zašto se ja konkretno zalažem nije nikakav pretjerani politički teatar. To je jedan teatar zdravog razuma. Ako ukinete moral kao kategoriju, ako ukinete istorijsko pamćenje kao kategoriju, ako tu vrstu mržnje, agresije i svega što je činilo 90. godine abolirate od svake odgovornosti i učinite društveno prihvatljivim u tom našem neshvatljivom zaokretu posljednjih nekoliko godina, ja ne mislim da teatar na to treba da pristane, niti da teatar može da prenebregne takve stvari koje su suprotne svemu onome na čemu teatar počiva. To je osjećanje pravde, morala, istine ili potrebe za društvenim korektivom. Samim tim, kažem, ne mislim da je reč o politici, mislim da je reč o odbrani zdravog razuma.
Gospodine Frljiću, kako vi gledate na te primjedbe da ste uveli previše politike u pozorište, da se bavite politikom u pozorištu?
Pa gledam kao na nepismenost onih koji takve stvari izjavljuju. Mislim, ne moraju puno nešto čitati, ali mogu uzeti Melfingerovu povijest političkog kazališta i vidjet će da je prva predstava zapadnoevropskog kazališta bila politički teatar par excellence, govorimo o Eshilovim Perzijancima. To nije ništa novo i zapravo po meni svako kazalište je jedna vrsta političkog čina samom činjenicom da je riječ o javnom činu. Da ne kažem da kazalište uvijek je nekakav prostor sukoba različitih ideoloških silnica i od toga ne treba bježati. Ja se najviše plašim onog kazališta koje je na izgled ili se barem tako predstavlja ideološki neutralno. I ako me bilo ko optužuje da je u kazalištu koje radim previše politike, mogu reći samo da mi je to jedna vrsta komplimenta. Kao što mi je kompliment i bilo ko ko kaže za ono što radim da je pamfletsko, jer zapravo onaj društveni sloj koji danas ide u kazalište, koji ima tu vrstu luksuza da si može priuštiti u odlazak u kazalište je ono što bih ja volio da stoji sa, kako bih rekao, druge strane ideološke barikade. Ne bih htio s tim ljudima dijeliti puno toga, pogotovo nekakvo mišljenje o kazalištu.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pozorišnim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva reditelja, Oliver Prljić iz Hrvatske i Kokan Mladenović iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, vi u posljednje vrijeme, koliko ja vidim odavde iz Praga, vi u posljednje vrijeme uglavnom radite predstave u kojima dominiraju klasici pozorišta, Eskil, Shakespeare, Beaumarchais, ne režirate drame savremenih pisaca.
Pa zašto mislim da smo mi mnogo tih poznatih obrazaca klasičnih komada ponovili kroz aktualnu istoriju. Skjelo Prometej, koga sam radio u Nacionalnom teatru u Rumuniji, upravo uočava paralelu između Eshilovog teksta i Juliana Assange i fenomena Wikileaks u odnosu na novi Olimp i nove vladare koje vladaju današnjim svetom. John Gay, čiji smo prosječku operu reinterpretirali, govori o jednom raspadu društva, suštinskom nemoralu, novcu kao vrhovnom vladaru sveta i u mnoštvo socijalnih problema u kome se davi poznati svet njegovog doba, pa to jeste pre svega prostor Balkana i ovog raspalog sveta u kojem moramo da živimo. Prosto mislim da postoje i kroz tog Šekspirovog Cezara i kroz mnoge druge komade postoje neki vrlo jasni obrasci u kojem mi možemo da razaberemo našu aktualnu istoriju. Kako kaže Branko Miljković, budućnost nije sve ono što će doći, mnogo šta će se jednostavno ponoviti. E pa pošto mi kao veliki ponavljači istorije ne učimo svoje lekcije, nego ponavljamo greške prethodnih obrazaca, mislim da se ono treba uhvatiti i velike literature, pa reći i kroz nju šta nam se to stvarno danas dešava.
I vi, gospodine Frljiću, ne radite drame savremenih pisaca. Uglavnom se oslanjate na vlastite projekte u pozorištu.
Da, ja se oslanjam na vlastite projekte, ali radim i klasike s vremena na vrijeme. Sve ovisi o tome što hoću reći i kojim jezikom hoću reći. Ja sam radio prije otprilike 2 godine Šekspirovog Hamleta. Riječ je o komadu kojim je uvijek prilikom čitanja stvarao takvu vrstu užitka da sam se na određen način i plašio njegove inscenacije, mi se činilo da ne mogu ponoviti svu onu kompleksnost koja postoji u tom Šekspirovom tekstu, ali onda sam naučio onu lekciju koju je davno napisao Jan Kot, dakle da mi moramo se odlučiti za jedan sloj tog teksta koji korespondira sa nekom stvarnošću koju živimo i da na taj način ga treba čitati. Što se tiče mojih autorskih projekata, oni jesu neka vrsta direktnog odgovora na stvari koje ja primjećujem oko sebe i o kojima želim govoriti. Mogu navesti primjer predstave Aleksandra Zec o 12-godišnjoj djevojčici koji su bili pripadnici Hrvatske vojske. Tu još uvijek ne postoji dramski tekst. Moja metodologija rada s glumcima je zapravo da ih na neki način natjeram da se odrede prema temi koje se bavimo i zapravo želim vrlo često koristiti upravo njihov jezik, dakle ne ići u neki jezik koji bi već predstavio neku vrstu artificijelnosti u odnosu na temu koje se bavimo, nego upravo onako kako ti ljudi govore na probama u situaciji kad se sukobljavaju sa mnom jer stojimo na različitim listim ideološkim pozicijama i tako dalje.
Gospodine Mladenoviću, zašto političarima koji preko medija kontrolišu ogromno javno mnijenje smeta političko pozorište koje u suštini ima relativno mali uticaj?
Mislim da naše vlasti u Srbiji, pošto su negdje svjesne da je njihov boravak u vrhu vlasti počiva na nevjerojatnom kompromisu sa istinom, na izvrgavanju ruglu žrtvama 90. godina kako u Srbiji, tako i u regionu, mislim da se oni opsesivno boje svake kritike. U Srbiji, nažalost, je stanje u medijima tako kako jeste. Građansko društvo koje je bilo izvor pobune u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića danas gotovo da ne funkcioniše i oni po svaku cenu žele da te posljednje centre nezavisnog mišljenja uklone, obesprave, ukinu pravo na rad, ne bi imali potpunu kontrolu. Ti ljudi se mogu preslačiti malo kakva demokratska, proevropska i ostala odela, a poznato nam je da se radi o totalitarnim mentalnim sklopovima iz 90. godina i oni naravno to sve ogoljenije i pokazuju. Ne možete glumiti tako dugo nešto što suštinski niste. To je prosto protiv prirode njihovih likova i protiv tog krvavog žanra u kojem su navikli da igraju.
Gospodine Frljiću, po vama zašto političarima smeta političko pozorište koje, evo to sam rekao, nema baš veliki utjecaj jer je i publika ograničena?
Ne bih složio s vama da kazalište nema utjecaj. Evo dobar primjer je Kokan Mladenović. Podsjetio bih vas na njegovu predstavu Doktor Nušić koja je bila skoro zabranjena jer su se u njoj iščitale određene aluzije. Mislim da Kokan isto svojim javnim djelovanjem pokazuje također da javno izgovorena riječ, što je nekakva esencija kazališta, itekako ima moć. Ukoliko Kokan svojom izjavom od 90-ima uspjela isprovocirati centar političke moći u Srbiji, onda to pokazuje da to što on radi i njegovo ukupno javno djelovanje itekako imaju utjecaja. Znate, kazalište uvijek daje jedan poseban fokus na stvarnost oko nas. Jedna stvar je kad o ratnim zločinima, o heliodromu i drugim logorima u zapadnoj Hercegovini pišu tjednici u Hrvatskoj, a druga stvar je kad napravite predstavu o tome. Dakle, kao u antičkoj Grčkoj, stvar je da mi svi to znamo, društvo je na određen način već sukrivac u toj situaciji, samo ona vrsta prešutnog dogovora da se o tome ne govori ili da se ne govori na određen način se u kazalištu krši. Mi dakle govorimo ono što svi već znaju i govorimo jednim specifičnim jezikom.
Posljednjih godina sve više regionalnih pozorišnih festivala i predstava u kojima učestvuju glumci i reditelji iz različitih država. I vi, gospodine Mladenoviću, i vi, gospodine Frljiću, često radite predstave u drugim državama Zapadnog Balkana. Može li se reći, gospodine Mladenoviću, da postoji regionalni kulturni prostor kad je reč o teatru?
Pa mislim da svim valjanim pozorišnim ljudima jako tesno, da se jako loše osjećaju u tim malim državama koje smo napravili raspadom bivše Jugoslavije. Ja volim da govorim da to za mene kao Galapagos pre dolaska Darvina, da su se razvile u tim malim sredinama neke posebne endemske vrste koje funkcionišu i bivaju važne samo u malim izolovanim sredinama koje su vrlo strogo protiv bilo kakvog mešanja i ukrštanja. Ali srećom te barijere padaju. Mislim da je, ako ništa drugo, to tržište jednog jezika, ma kako ga mi iz političkih razloga zvali, crnogorski, bošnjački, bosanski, srpski, hrvatski, da je to tržište razumljivog jezika osnovno i logično tržište za sve koje se bave teatrom novim prostorima, mada ja mislim da su socijalni problemi, taj pakao neoliberalizma, nešto što je apsolutno zajedničko gotovo svima koji žive na ovim našim prostorima. Ja verujem da će to povezivanje biti sve intenzivnije i ne mislim da su to neke velike međunarodne stvari. Kako neko skoro pametno i duhovito reče, kad pomislim da se Jugoslavija raspala, da bi svi mediokriteti mogli da kažu da imaju međunarodnu karijeru.
Gospodine Frljiću, evo da iz vas upitam, postoji li regionalni kulturni prostor kad je reč o teatru?
Radio sam nedavno ovu predstavu Kompleks Ristić, Ljubiša Ristić, veliki jugoslovenski režiser, još veći član Jugoslovenske udružene levice. Me napao između ostalog i zbog toga što govorim o regionalnom kulturnom prostoru, a ne govorim o jugoslovenskom kulturnom prostoru, i evo, ovom prilikom ću, pa da vidimo koga ću to isprovocirati, govoriti upravo i nakon raspada Jugoslavije u jugoslovenskom kulturnom prostoru, jer postoje određene veze, postoji određena tradicija i određeno nasljeđe koji se ne mogu izbrisati time što ćemo mi povući nekakve administrativne granice ili bodljikavu žicu ili nešto treće. Mi smo upućeni jedni na druge zbog ovoga o čemu je Kokan govorio, to je najprije jezik, mi se razumijemo. Ja sam ponosan na to da još uvijek govorim jedan jezik koji zvanično više ne postoji, riječ o srpsko-hrvatskom jeziku, a i to zajedničko kulturno nasljeđe koje nas povezuje i nastavit će nas povezivati. I kao što znate, u Hrvatskoj se na svaki mogući način tokom 90-ih radilo na purifikaciji nacionalne kulture. Izmišljen je jedan umjetni jezik koji se čisti od svih stranih, od svih tuđica, a ponajviše takozvanih srpskih riječi. U kulturi također neka razdoblja su prebrisana ili zaboravljena. Dakle, radilo se na programiranju jednog sjećanja, ali kazalište upravo prostor u kojem se pojavljuje kontrasjećanje. Dakle, u kazalištu imamo obavezu, ja bih rekao, to je naša moralna obaveza, sjećati onih stvari koje društvo hoće zbog ovog ili onog razloga zaboraviti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Frljiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Mladenoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili srpski reditelj Kokan Mladenović i hrvatski reditelj Oliver Frljić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati Zijad Ribić nakon 23 godine od ratnih zločina na području Zvornika identifikovao početkom sedmice četiri sestre.
Ja sam oprostio svima, zato što želim da idem napred, da živim normalnim životom, neću mržnju. Zaboraviti ne mogu, jer to se ne može zaboraviti. Ja želim samo da dokažem pravdu.
Slučaj poznat pod nazivom Simini četnici, u kojem su sedmorica pripadnika istoimene paravojne formacije oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u selima kod Zvornika, posljednja u nizu presuda koje su pale tokom ove godine.
Imali smo jedan jedini slučaj, jedan jedini pokušaj da i za te romske žrtve dođe do neke pravde.
Na području opštine Doboj tek se nekolicina Hrvata vratila.
Nema prodavnica, nema autobusa, nema ništa, idemo u Doboj. Vidiš ovdje ja imam poslovni prostor, niko nema ni da otvori, nitko dolazi, ni sam se ko obraća.
Zahuktava se rasprava u Srbiji povodom početka sudskog postupka rehabilitacije Milana Nedića.
Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo obilježavanje godišnjice stradanja pripadnika HVO-a i civila u Križančevom selu kod Viteza, te šta se dešavalo na Haškom tribunalu u 2015. godini. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Zijad Ribić je nakon 23 godine od ratnih zločina na području Zvornika identifikovao početkom sedmice četiri sestre. Još dvije sestre i dvogodišnjeg brata nikada nije pronašao. Zločine nad Zijadovom porodicom počinila je takozvana jedinica Simini četnici. Slušamo Maju Nikolić.
Zijad Ribić imao je 8 godina kada je zajedno s cijelom svojom obitelji, šest sestara, bratom i roditeljima odveden u logor. Svi su ubijeni, a Zijad je pukom srećom ostao živ, a i sam je bio odveden na strijeljanje.
Svi su tu bili negdje od 2-3 do 4 godine razlika. Gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio, ja sam nepuni 8 godina. Radili su svakake stvari, tukli su muškarce, tražili su zlato i oružje, ni pare.
Da vidi kosti svoje četiri sestre nije imao snage, sva sjećanja su mu se ponovno vratila.
Jednostavno kad su nas odvukli u to selo, u Mališiće, gdje su pripremili to da nas pokolju, ja sam tražio da hoću kod majke. Onda su oni rekli da saš ići kod majke, da su me ispred kamiona odveli i rekli da stane mirno. I jedan put sam čuo pucanj i osjetio nož u vrat. I sljedeće što je bilo, sam se probudio na leševe. Kako sam ostao da se napravi mrtav, to jednostavno ne znam.
Spasila su ga dva srpska vojnika dok je bježao. Dali su mu hranu i vodu i odveli ga liječniku. Međutim, u Kozluku je opet naišao na vojnike jedinice koja je strijeljala njega i obitelj, pa se on od dva vojnika koja su ga spasila više nije htio odvajati.
I oni su nekako jevda dobili ambulanska kola od njih, Sima Bogdanović, zvani Sima Četnik, tada komandir, zahtijevao da oni ostave mene njima, da će oni kao da me prebaciti u Zvornik u bolnicu. Međutim, oni nisu to dozvolili, htjeli su oni da me lično odvedu u bolnicu. I onda su me oni odveli u bolnicu i tamo su me ostavili, predali tada Plavim šlemovima.
Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da slučaj obitelji Ribić svjedoči o monstruoznim zločinima koji su se dogodili.
Sve žrtve koje se i danas identificiraju, 4 djevojčice starosti od 3 do 12 godina, pronađene su u masovnoj grobnici Crni vrh. Također u istoj ovoj grobnici pronađeni su i njihovi roditelji. Dakle, možemo reći skoro pa kompletna porodica Ribić ubijena je u mjestu Skočić. Iz porodice Ribić ubijeno je 6 sestara, brat koji je najmlađi među njima ubijen u drugoj godini života i roditelji koji su također ekshumirani iz masovne grobnice Crni vrh i oni su identificirani i ukopani ranije.
Teško je o ovom slučaju Zijadovih sestara bilo govoriti i doktoru Vedi Tuci, koji je tisuće žrtava Podrinja već identificirao.
Slike sve govori, ja mislim da sve govori dovoljno i da mislim da je bilo kakav komentar ovdje suvišno.
Zločine nad Zijadovim roditeljima počinila je vojska jedinice Simini Četnici. Iako su bili osuđeni na 72 godine zatvora, sredinom ove godine sud u Beogradu ih je oslobodio pod obrazloženjem nedostatka dokaza. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže za naš program da je takav odnos prava i pravde prema žrtvama i monstruoznim zločinima katastrofalan i ne donosi ništa dobro ovim prostorima.
Izgubili smo svaku nadu, o pravdi je teško danas govoriti, tako da je veoma to bolan problem.
Zija danas nema nikoga od svojih najbližih. U jednom danu sestre, dvogodišnji brat i roditelji su mu ubijeni iz mržnje. Zijad ni prema jednom čovjeku mržnju ne osjeća.
Ja sam oprostio svima, zato što želim da idem napred, da živim normalno životom, neću mržnju. Zaboraviti ne mogu, jer to se ne može zaboraviti. Ja želim samo da dokažem pravdu. Jednostavno, ja kažem, Bog me ostavio sigurno da ispričam tu priču. Prosto jesam zato što želim da živim nekim normalnim životom i uvijek govorim svojim prijateljima da ne trebamo gledati čovjeka kojim se Bogu moli, nego šta ima na duši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slučaj je poznat pod nazivom Simini Četnici, u kojem su sedmorica pripadnika istoimene paravojne formacije oslobođeni optužbi za ratne zločine nad civilima u selima kod Zvornika, posljednje je u nizu presuda koje su pale tokom ove godine. Time je većina sudskih odluka u najznačajnijim predmetima ratnih zločina ili ukinuta ili vraćena na ponovno suđenje. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije uložili su žalbu na ovu presudu, a detalje o cijelom slučaju ima Iva Martinović.
Višegodišnje kazne za pripadnike paravojne formacije Šakali za zločine u selima oko Peći oborene. Kazne pripadnicima JNA lokalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni za zločin u Hrvatskom Lova su oborene. Okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara na slobodi. Presude u svim ovim važnim slučajevima koje je vodilo Tužilaštvo za ratne zločine Srbije su poništene, a predmeti vraćeni na ponovno suđenje.
Neko drugi bi se obeshrabrio, mi nećemo se obeshrabriti, mi ćemo raditi naš posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa tužila za ratne zločine Vladimir Vukčević i najavljuje žalbu na posljednju oslobađajuću presudu pripadnicima paravojne formacije Simini Četnici, koju je ovoga puta doneo Viši sud uz obrazloženje da nije bilo dokaza da su optuženi počinili zločine nad civilima romske nacionalnosti u selima Skočić, Malešić, Klisa, Petkovci i Drinjača kod Zvornika.
Oni su prvostepenom presudom bili osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora od 2 pa do 20 godina. Jednom se oslobađaju i to tako što u obrazloženju sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mjesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja.
Pripadnicima Siminih Četnika na teret se stavljaju silovanje i ubistvo trudnice sa detetom u naručju, kao i ubistvo sedmoro dece uzrasta između 2 i 13 godina.
Imali smo jedan jedini slučaj, jedan jedini pokušaj da i za te romske žrtve dođe do neke pravde.
Kaže osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je zastupala žrtve ovog zločina. Među predmetima koji bi, iako iz drugih razloga, mogli dobiti drugačije epiloge i ubistvo više od 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara. Posle 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u ovom zločinu brane se sa slobode pred apelacionim sudom, a nakon što im je ukinuta pravosnažna presuda kojom su bili osuđeni na po 20 godina zatvora.
Obezvređuje se jedna presuda, jedno suđenje koje je zaista po ceni svih urađeno uz poštovanje najviših tih pravnih standarda, kako domaćih, tako i međunarodnih.
Sve veći broj obrta u suđenjima za ratne zločine nameće pitanje da li i šta stoji iza odluka prema kojima bi sve više osuđenih na visoke zatvorske kazne zbog teških zločina danas moglo slobodno šetati ulicama. Preživele žrtve i porodice ubijenih koje su pravdu čekale pred Beogradskim sudom u višegodišnjim mučnim postupcima, poput onih koji su koračali minskim poljem u Lovasu.
Držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo desno.
Ili porodica ubijenih na Ovčari.
Meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Imaju sve manje razloga da se tome nadaju, baš kao i dečak iz okoline Zvornika koji je preživeo i nedavno na slobodu ispratio Simine četnike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Komemorativnom sjednicom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Križančevom selu kod Viteza obilježena je 22. godišnjica stradanja pripadnika HVO-a i civila. Porodice žrtava ogorčene su jer do danas nisu procesuirani pripadnici armije BiH koji su odgovorni za napade žrtve u Križančevom selu, zabilježila Marija Augustinović.
Ruža Čačura je prije 22 godine u Križančevu selu kod Viteza izgubila sina. Svaka godišnjica ovog zločina koji se dogodio tokom sukoba HVO-a i armije BiH za Ružu predstavlja bolno podsjećanje na jutro 93. godine kada je njeno selo napadnuto, a sin ubijen.
To je izdro momentalno oko 6 sati se desilo. Da je se to otvorilo i grmlo, srce ti puca, ali ne možeš ništa učiniti. Toliko je nestalo ti ljudi za jedan dan. Samo gledaš kad će ko doći na vrata i koga ćeš ugledati izdaleka da li iđe kući. Teški su ti dan bili trenuci, ali što je tako je prošlo, se ne vraća, ne dižu se i uvijek se nadaš neko će doći za godišnji, neko za bojiš, neko za onda, mrtvi nikad.
U napadu pripadnika armije BiH na Križančevo selo poginula su 64 vojnika i civila. Predstavnik udruge veterana rata općine Vitez Karlo Grabovac kaže da je među ubijenima bilo žena i staraca i da je ova vojna akcija s pravom nazvana Krvavi badnjak.
Gdje su tog jutra i tog dana, znači, ubili 34 žrtve Križančevog sela, što vojnika, što civila, da bi nakon izvjesnog vremena, znači još 30 njih koje su odveli i zatošli u gore u Sivno selo, s tim da su nakon mjesec dana vraćeni i izmasakrirani. Tako da je se bilo teško i poznat kako ljudi izgledaju.
Među žrtvama iz Križančeva sela su i članovi obitelji Ante Kneževića i njegova sjećanja na taj dan su i danas veoma živa, a kako kaže, godišnjice su osobito teške.
Strašno, jednostavno strašno. Inače sam ja ranjen, brat mi je ranjen, otac mi je poginuo, brat mi je poginuo, majka mi je najviše razočarana, pošto je se to desilo tako jednostavno, ona ne mogu se pomiriti nikad više. Loše, loše, skroz loše, eto.
Rodbina i prijatelji žrtava ogorčeni su što za zločin u Križančevu selu do danas niko nije odgovarao. Predsjednica udruge roditelja poginulih i nestalih branitelja Ljubica Garić kaže da bez sankcioniranja odgovornih nema ni pravde.
Svake godine sam isti zahtjev, da se sazna samo istina i da se pokrene postupak protiv svih. Ja svaki put ponavljam, svaki zločin je, ponavljam kako biskup kaže i mi to kažemo obitelji, svaki zločin je zločin nad čovjekom.
22. godišnjica stradanja u Križančevu selu je ponovo okupila brojne zvaničnike i predstavnike vlasti. Međutim, svjedoci ratnih događanja na ovom području, među kojima je i Marko Čerkez, svjesni su da će nakon komemoracije, polaganja cvijeća i paljenja svijeća, Križančevo selo do naredne godišnjice ponovo biti zaboravljeno.
O Križančevom selu malo se piše i govori. Sjećanje na sve žrtve nas trajno obvezuje da Križančevo selo kao mjesto zločina ne bude u našim mislima samo na dan godišnjice i sjećanja kada je počinjen zločin protiv čovječnosti. Obvezuje nas uvijek i iznova na čuvanje Križančevog sela kao opomene na to šta se događa kada se ne ispuni zadaća očuvanja temeljnog ljudskog prava, a to je pravo na život.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Na području opštine Doboj tek se nekolicina Hrvata vratila. Za povratak u tamošnja sela Johovac i Foču postoji zainteresovanost, ali je neophodno da se onima koji se žele vratiti poprave kuće, infrastruktura i elektromreža. Neki od povratnika kažu i da je za ostanak potrebno zapošljavanje. Posjetio ih je Arnes Grbešić.
U selu Johovac, udaljenom 20 km od Doboja, danas živi 50 puta manje stanovnika nego prije rata u Bosni i Hercegovini. To je pusto selo sa nekolicinom staračkih domaćinstava koja žive pored nekoliko stotina potpuno srušenih kuća tokom bosansko-hercegovačkog rata, kada je ovo područje bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Na ulazu u Johovac živi starica Mara Jondić, koja se u svoju kuću, djelimično obnovljenu zahvaljujući međunarodnim donatorima, vratila prije 15 godina.
Nema prodavnica, nema autobusa, nema ništa, idemo u Doboj. Vidiš ovdje ja imam poslovni prostor, niko nema ni da otvori, nitko dolazi, niti nam se ko obraća.
Nedaleko od kuće ove starice nalazi se osnovna škola u kojoj se već dvije decenije ne čuju zvono i dječja graja. U njoj danas borave radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa Doboj-Banja Luka. U Johovcu, gdje je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 1800 ljudi, danas nema ni ambulante. Oko 350 uništenih domova još nije obnovljeno. Među rijetkim povratnicima u Johovcu je i Zvonimir Križić, koji se sa svojih 76 godina još uvijek bavi poljoprivredom.
Imam 420 maraka penzije, to čuvam, ne diram, živem, imam svinja, imam koka, sijem pšenice, sijem kukuruza, borim se.
Rat je učinio svoje. Mnogi Johovčani započeli su život na novim adresama u susjednoj Hrvatskoj ili nekoj od drugih europskih država. U Johovcu i Doboju za njih nema posla, kaže Jure Lozančić, koji u ovom selu živi od 2003. godine nakon penzionisanja u Hrvatskoj.
Da nam nije ovo tako mirovina iz Njemačke i Hrvatske pokrepali. A ja ovdje niko ni pita šta ni šta trebaš, ni da li trebaš šta ni. Nikada niko nije došao pitati treba li vam nešto, jeste zadovoljni. Nikada, ni od hrvatskih predstavnika, ni od srpskih, ni od muslimanskih, niko.
Anica Lozančić.
Nažalost, i ovi koji se vratili umiru i dosta kuća ima zatvoreno, gdje god jedno umri, drugo vozi djeca ili sebe, manje im obaveze i to je to.
Povratnici se žale da su kuće u Johovcu često na meti pljačkaša, dok su njihove šume prepuštene na milost i nemilo šumokradicama. Ponovo Zvonimir Križić.
Toga ima puno. Pljačkaše, gdje nema nikoga u kući, šume se čiku, države nema, da neko stane pa kaže stani, dosta je toga.
Sablasno izgleda i Foča, susjedno selo nešto veće od Johovca. Sela povezuje makadamski put pored kojeg se mogu vidjeti deponije smeća. Prije rata ovdje je živjelo oko 2500 stanovnika. Danas u Foči kod Doboja živi tek 70 ljudi. Od blizu 550 srušenih kuća do danas je 100 obnovljeno. Umjesto djece u nekadašnjim učionicama potpuno srušene osnovne škole u Foči raste drveće. Ni ovdje nema mlađih stanovnika, priča Iva Ešegović.
Malo nas ovo stari što ima i to kako mrije, tako se kuće zatvaraju. Ali mi volimo stariji biti na svome ovome, pa eto. Meni je lijepo ovdje, ja ne bi se mijenjala ni za drugo.
U Foči također nema ambulante. Ne radi ni jedna prodavnica, ističe Jozo Grlić.
Da bar zađu, da zađe neka trgovina koja ima samo poslugu dobe, da zađu kombijom, da idu jedan put tjedno i ljudi bi ti stari se snalazili i kupili iz toga kombija.
Jozo i njegova supruga Ana bave se poljoprivredom. Ana Grlić kaže da postoji interes među izbjeglim Hrvatima iz ovog kraja da se vrate na svoja imanja.
Ima puno ljudi koji imaju male mirovne, a nisu dobili donaciju, nema iz čime. Sad će čovjek koji ima djecu, ima plaću 3-4 tisuće kuna ili 5. Dok plati reži, čime će doći, kako će napraviti kuću?
I povratnici u Foču ističu da lopovi obijaju prazne kuće u selu, te da se bespravno sijeku njihove šume. Ove ljude njihova djeca obilaze najčešće za vrijeme praznika. Iz Zagreba je ovih dana u rodni kraj stigao i Jozo Križić.
Tamo su djeca završili škole, pitalo isto težak život, ali
jednostavno ovdje mi je teži uvjet života, ostalo mi još nekoliko vremena do penzije i tako posle najvjerojatnije svoj ostatak života provesti u Jehovcu.
Jehovac je Foča sa brojnim srušenim kućama potpuno zaraslim u šiblje, tako se ne razlikuje od drugih sela u Bosanskoj Posavini gdje su prije Bosansko-Hercegovačkog rata živjeli Hrvati. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zahuktava se rasprava u Srbiji povodom početka sudskog postupka rehabilitacije Milana Nedića, tako je Demokratska stranka pokrenula disciplinski postupak za isključenje historičara Bojana Dimitrijevića zbog, kako je navedeno, zalaganja za odbranu predsjednika kvislinške vlade u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. U parlamentu pak nije prošao prijedlog jednog poslanika opozicije da se na dnevni red stave izmjene zakona o rehabilitaciji koje bi omogućile pokretanje takvih postupaka za one koji su sarađivali sa okupatorima, pripremila Ljutmila Cvetković.
Kada je proletos rehabilitovan vođa četničkog pokreta Draža Mihajlović, u javnosti izgledalo skoro nezamislivo da bi se o rehabilitaciji Milana Nedića, koji je bio predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije Srbije, moglo i razmišljati. Zakon nije osnovni razlog zbog čega sada kao posljedicu trpimo rehabilitaciju ne onih koji su osuđeni kršenjem nekih pravila u sudskom postupku, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić, nego se zapravo bavimo rehabilitacijom ideologije. I to napominje vrlo mračnih ideologija.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja, dakle da dođe do rehabilitacije ne samo zbog osuda, nego zapravo da dođe do rehabilitacije određenog pogleda na svet, određene ideologije. U ovom slučaju radi se, kad je u pitanju Nedić, o jednoj čistoj nacističkoj ideologiji.
U javnosti se vodi žučna rasprava oko posljednjeg u nizu postupaka za rehabilitaciju. Jednog od učesnika te rasprave, istoričara Bojana Dimitrijevića, čeka isključenje iz stranke zbog zalaganja za rehabilitaciju Nedića. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić pokrenuo je disciplinski postupak za isključenje Dimitrijevića jer, kako je saopšteno, nijedan njen član, baš kao nijedan građanin Srbije, ne sme sebi davati za pravo da pronalazi opravdanja za one koji imaju simpatije i razumevanje za kolaboracioniste, kvislingi i saradnike okupatora. Dimitrijević je odgovorio da je Demokratska stranka obrukala i sebi i njega pokretanjem disciplinskog postupka protiv naučnika koji iznao svoje mišljenje, a to mišljenje iznao je nedavno i u našem programu.
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin.
Govoreći o trendu rehabilitacija koji stiže i do Milana Nedića, dramaturškinja Borka Pavićević kaže da deklarativno imamo proevropski diskurs, a istovremeno stvarnost koja ide potpuno obrnutim putem.
Rušenje partizanskih spomenika, pa imate jedan ceo istorijski tok koji zapravo govori o tome da se dovodi do Milana Nedića.
Što se tiče odluke Demokratske stranke, nema dilemu.
Naravno se slažem sa odlukom Demokratske stranke, mislim da je to jako važno za ideološko profiliranje stranke. Mislim da ovo je jedna od vrlo važnih stvari gdje Demokratska stranka može da pokrene jednu akciju koja će za nju vezati ljude određene ideološke probijencije. Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
Ćutali su i poslanici u parlamentu kada je samostalni poslanik Borislav Stefanović, koji je upravo Dimitrijevićeve izjave o Nediću naveo kao presudni razlog zbog kojih je napustio DS, predložio da se u dnevni red nove sednice uvrsti izmene zakona o rehabilitaciji kako bi se onemogućio pokušaj pokretanja postupka rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste. Taj predlog Skupština nije prihvatila.
Ja molim Narodnu skupštinu i tražim od većine da hrabro pritisnete taster i omogućite da se danas ovaj predlog zakona stavi na dnevni red, zato što usvajanjem i raspravom o ovom zakonu omogućit ćemo, olakšat ćemo sudovima u Srbiji da se odbrane od nelegitimnih anticivilizacijskih sramotnih pokušaja rehabilitacije.
Stavljam na glasanje. Ne za glasalo. 21 protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 148 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen vaš predlog.
Ivica Dačić je 2009. sa zida u zgradi vlade Srbije uklonio sliku Milana Nedića koja je stajala u redu srpskih premijera. Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko. Vraća se na to Vesna Rakić-Vodinilić, podsjećajući da su ključna vremena za donošenje zakona o rehabilitaciji bila 2006. godina u vreme vlade Vojislava Koštunice i 2011. u vreme vlasti Demokratske stranke.
E sada izgleda da ova nova vlast apsolutno ne smatra da je primjena takvih zakona bilo kakav problem za Srbiju, tako da se i ona može smatrati sa odgovornom za tako nešto, dakle za promociju, prihvatanje i primjenjivanje ovakvog jednog propisa. Mislim da je poznato u javnosti koliko mnogo zakona se u Srbiji ne primenjuje, recimo zakon o koji je bio na snazi 10 godina, nije bio primijenjen na jedan jedini slučaj, tako da bi se moglo reći da je od svih tih mera koje su u uporednom pravu poznate, pravnih mera tranzicijske pravde kao suočavanje sa prošlošću, kod nas funkcionišu samo dve, to je denacionalizacija i rehabilitacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Na Haškom tribunalu 2015. godine je označila prekretnicu u radu tog međunarodnog suda. Donesene su dvije drugostepene konačne presude koje su potvrdile da se u Srebrenici 95. dogodio genocid. Također je i dva puta u drugostepenim presudama odbačen pojam konkretne usmjerenosti kao element utvrđivanja odgovornosti u podržavanju i pomaganju kaznenog djela, a pomoću kojeg su donesene dvije sporne oslobađajuće presude. Više u pregledu godine iz Haške sudnice donosi Goran Jungwirth.
Odmah u siječnju 2015. donesena je drugostupanjska presuda oficirima Vojske Republike Srpske u kojoj su potvrđene osuđujuće kazne za počinjenje i pomaganje genocida u Srebrenici, ubojstvom oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca te progonom ostalih. U Jadinu Popoviću i Ljubiši Beari potvrđene su doživotne kazne zatvora, a Dragi Nikoliću 35 godina. Radivoju Miletiću je tek neznatno smanjena za godinu dana na 18, a Vinku Pandureviću je ostala kao i prvostupanjska 13 godina. Pročitao je presudu predsjednik peteročlanog žalbenog vijeća, sudac Patrick Robinson, riječima sudskog prevoditelja.
Utvrdilo je da su se ovi događaji odigrali pošto su snage bosanskih Srba u julu 1995. godine izvele energičan vojni napad na područja Srebrenice i Žepe koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.
Žalbeno vijeće suca Teodora Merona potvrdilo je također potom u travnju 2015. osuđujuću presudu za genocid u Srebrenici i generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, kao i doživotnu kaznu zatvora. Žalbeno vijeće suca Merona ukinulo je jedino dio prvostupanjske presude u kojem se Tolimira osudilo i za genocid u Žepi. Ukinuće se u pravnim analizama komentiralo kao konzervativno tumačenje definicije genocida.
U suprotno mišljenje sudija Sekule Igunea ukida osudu gospodina Tolimira za genocid počinjen putem nanošenja teških duševnih povreda bosansko-muslimanskom stanovništvu istočne Bosne i Hercegovine u mjeri u kojoj se ta osuđujuća presuda zasniva na prisilnom premještanju bosanskih muslimana i Žepe.
Konzervativno tumačenje zapovjedne odgovornosti od strane suca Merona odbačeno je pak krajem godine poništavanjem oslobađajuće presude ratnim šefovima tajne policije Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Naloženo je održavanje novog haškog suđenja u kojem raspravni suci neće koristiti upitan pojam konkretne usmjerenosti prilikom utvrđivanja zapovjedne odgovornosti Stanišića i Simatovića za zločine specijalnih formacija koje su osnovali i logistički pomagali, poput Arkanovaca, Škorpiona i Crvenih beretki.
Navodi se da je zajednički zločinački
Cilj tog UZP-a bilo prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
U 2015. godini pušten je iz Haškog pritvora suradnik Stanišića i Simatovića tijekom rata u Hrvatskoj, bivši premijer takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, Goran Hadžić. Njegovo suđenje po zapovjednoj odgovornosti za zločine nad nesrpskim stanovništvom prekinuto je zbog njegove bolesti, zbog koje je i pušten na privremenu slobodu u Srbiju. Još je uvijek neizvjesno što će biti sa sudbinom procesa nakon negativnih prognoza liječnika koje su suci konzultirali, poput forenzičkog neuropsihologa doktora Daniela Martela.
Što se tiče brzo napredujućeg, to je najagresivnija vrsta moždanog tumora. Veoma brzo raste taj tumor, može se očekivati da će nastaviti rasti.
Osim neizvjesnosti u vezi nastavka suđenja Hadžiću, Haška godina je bila neizvjesna u slučaju vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, iako je žalbeno vijeće naložilo njegovim prvostupanjskim sucima da se pobrinu da se optuženi vrati iz Beograda u Haški pritvor, te da mu se odrede uobičajene mjere privremenog puštanja. To se do kraja godine nije dogodilo.
Napenjački režim se obradovao što je donesena takva odluka, ali su na mukama kako da je sprovedu ako ja ne odem dobrovoljno. A ja neću da idem dobrovoljno baš zato da oni budu na što većim mukama.
Od bitnijih događaja na Haškom sudu spomenimo na kraju kako su polovicom 2015. godine izvedeni i dodatni dokazi u vezi prijedorske masovne grobnice Tomašica na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Kraj njegovog prvostupanjskog suđenja očekuje se polovicom 2016. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednici i voditeljice emisije Dženana Karabilović.